እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 29 ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት ወይ 6 ሓምለ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብመቐደድ ዑደት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖላንድ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስዒቡ። መዓልቲ ፌስቱላ ዝምልከት ካብ ከተማ ኣስመራ ናይ ኣዴታት ምጥባውን ጥዕና ልቢ ዘለዎ ምትእስሳርን ድማ ካብዚ ንበነብ ጥዕና ተዳልዩ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይቶም ስዩም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትሑት ንግዲ ዘለዎም ነበርቲ ዝተፀዓነና ሓድሽ ግብሪ ካብ ኣታዊና ንላዕሊ ክብሉ ኣማሪሮም። እቲ ሓድሽ ቀረፅ ካብ ዕዳጋ ወፃኢ ክገብረና እዩ ካብ ዝበሉ ሓደ ቀምቃማይ ፀጉሪ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ንዓይ ዝተበየነለይ ግብሪ 600 ግዜ ዕፅፊ ናይ ኣታውየ እዩ ክብል ኣማሪሩ። እዚ ድማ ናይቲ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ዝጠፍኣና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፀገም ተወሳኺ ይብል። ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ምክትል ዲረክተር ፕሮግራም ቀረፅን ልምዓትን ወይዘሮ ነፃነት ኣበራ እቲ ትመና ሰፊሕ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ እዩ ድሕሪ ምባል ቅሬታ ኣለኒ ዝብል ብጭቡጥ መረዳእታ ሒዙ ክቐርብ ይኽእል እዩ ኢላላ። ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ክልተ ነጋዶ ድማ መረረትና ዝሰምዓና ወላ ሓደ ወገን የለን ይብሉ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ወሰን ማይ ኬንያ ንዝርከብ መደበር ፖሊስ ኣጥቂዖም እንተወሓደ 3 ኣባላት ፖሊስ ሞይቶም ሓደ ድማ ምቕሳሉ ሰበስልጣን ፖሊስ ገሊፆም። እቲ ውግእ ንልዕሊ 10 ሰዓታት ዘለቐ ነይሩ ተባሂሉሎ መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማሊ ረቡዕ ዕጡቓት ላሙ ኣብ ዝተባሃለ ምምሕዳራዊ ከባቢ ንዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ኣጥቅዑ ነይሩ እቲ ውግእ ዝተኻየደ ብመሰረት ሰበስልጣን ፖሊስ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ካብ ጉንበት ጀሚሩ ኣልሸባብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ፈጺሙ ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ላሙ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝተፃወደ ቦምብ ተተኪሱ 4 ህፃውንቲ ተምሃሮ ተቐቲሎም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኬንያ ወንዳ ጆካ ጾም ረመዳን ካብዚ ጅምር መጥቃዕቲ ከም ዝወሰኸን እዚ ግን ምንቅስቓስ ሓይልታት ጸጥታ ኣድማዕ ዘይኮነ ተሪፉሎ ማለት ኣይኮነን ይብሉ። እቶም ሓደሽቲ መጥቃዕትታት ኣብ ዝቕፅል 8 ነሓሰ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ዝካየድ ሃገር ለኸ ምርጫ ርክብ ከም ዘለዎ ገለ ተንተንቲ ይገልጹ። ካብኦም ሓደ ኬንያዊ ክኢላ ጸጥታ ሪቻርድ ቱታ
እዮም።
ኩሉ ሰብ ኣብ ክንዲ ንድሕነት ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ጠመተ ከም ዝገበረ ይፈልጡ እዮም እዮም ዝበሉ። ንኣልሸባብ ንምምሓው ቅድሚ 2 ዓመታት ዝጀመረ ወታደራዊ ስርሕት ይካየድ እኳ እንተሃለወ ኣልሸባብ ቦኒ ኣብ ዝተባሃለ ዱር ሱር ይሰድድ ከይህሉ ቱታ ጥርጣሮኦም ይገልጹ። እቲ ዱር ካብ ላሙ ክሳብ ሶማልያ ዝተዘርግሐ እዩ። ትማሊ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣስታት 200 ተዋጋዕቲ ኣልሸባብ ምስታፎም መራኸቢ ብዙሃን ኬንያ ጸብጺበን ኣለዋ። ፖሊስ ግን ነቲ ኣሃዝ መረጋገጺ ኣይሃበሉን። ምቁፅጻር ሓደጋ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ጆርጅ ሙሳሙሊ ዓይልታት ምክልኻል ኬንያን ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያን እናሃለዉ ሰባት ከም ድላዮም ክጓዓዙ ኣይከኣሉን ይብሉ። እቶም ዕጡቓት ዶብ ሰጊሮም ከይኮንስ ካብ ዱር ቦን እዮም ዝመፁ ዘለዉ ይብሉ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ግን እቶም ዕጡቓት ኣብ ቦኒ መደብር የብሎምን ክብሉ ነጺጎም ኣለዉ።
ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ደቡብ ኣፍሪቃ ብክሲ ምጽናት ዘርኢ ንዝድለ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ብዘይመሓዛ ንኣይሲሲ ዘለዋ ግዴታ ኣፍሪሳ ኢሉ። እንተኾነ እቲ መጋባእያ ነቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ኣይምርሖን እየ ኢሉሎ ሕጂ ዘፍርዮ ነገር ስለ ዘይብሉ ብምባል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቀልጢፉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዚ ፕሬዚደንት በሽር ካብ ምትሓዝ ነፃ ዝገብሮም መሰል ከም ዘይነበሮም ዘረጋግጽ እዩ። ካልኦት ሃገራት ድማ ንኣብነት ደቡብ ኣፍሪቃ ክኽተላ ከም ዘይብለን ዘርኢ ኢሉሎም። ሱዳን ነቲ ናይ ኣይሲሲ ክሲ ውድቕ ክትገብሮ ጸኒሓላ። ኣብ ማላዊ ኣብ መዓልቲ ናጽነት 7 ቆልዑትን ሓደ ዓብን ብፅቅጥቅጥ ሞይቶም እቲ ምርግጋጽ ዘጋጠመ ኣብ ስታድዮም ተሃገር ኣብ መንጎ ክልተ ጋንታታት ዝንግበር ዝነበረ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ንምዕዛብ ኣብ ዝነበረ ጉያ እዩ። እቲ ግጥም ሰመሊኡ ቀጺሉ። ፕሬዚደንት ፒተር ሙታሪካ ግን ኣብቲ ዝጥቅጥቅጥ ንዝተሃሰዩ 4 ዝኾኑ ንምብጻሕ ናብ ሆስፒታል እዮም ከይዶም። ቀደም ንያሳላንድ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ማላዊ ኣብ 1964 እያ ካብ ግዝኣት እንግሊዝ ናጻ ኮይና። ሚኒስትራት ወፃኢ ስዑዲ ዓረብ፣ ኢማራት ዓረብ፣ ባሕረይንን ግብፅን ብዛዕባ እቲ ምስ ቀጠር ዘሎ ውጥረት ንምምያጥ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ካይሮ ተኣኪቦም ነይሮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ሓናፂ ልዝባት ክግበር ንምፅዋዕ ንናይ ግብፂ መዘንኦም ኣልሲሲ ትማሊ ስልኪ ከም ዝደወልሎም ተገሊጹ ኣሎ። ንጸብጻብ ዘላቲካ ሆክ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበያ።
ቃጣር ኣብቲ ዞባ ንግብረ ሽበራት ትድግፍ እያ ብዝብል 4 ጉራብታ ሃገራት ርክበን በቲኸን እየን። ቃጣር ግን ነዚ ክሳ ኣትሪራ ነጺጋቶ እያ። ነዚ ኩነታት ንኸብቅዕ እውን ጉራብታ ንቓጣር ቅድመ ኩነት ኣቕሪበናላ የን። ሚኒስትራት ወፃኢ 4 ሃገራት ስዑድ ዓረብ፣ ዓረብ ኤምሬትስ፣ ባህረይንን ግብፅን ነቲ ብቓጣር ዝተዋሃበ ምላሽ ንምርኣይ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዓብደል ጃብር ከምዚ ይብሉ።
ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ርክብ ተበቲኹሎ ቃጣር ፖለቲኣ ንዝሓሸ እንተዘይቀይራ ክቕፅል እዩ ተስፋ ንገብር ክትቅይሮ እያ።
ድሕሪቲ ናይ ካይሮ ኣኼባ 4ኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ጉረባብቲ ቃጣር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰበስልጣን ቃጣር ነቲ ቅድመ ኩነት ምምእዛዝ ኣብዮም ክብሉ ኣፍሊጦም። ሚኒስትር ወፃኢ ዓረብ ኤምሬትስ ዓብደላሂ ቤን ዛይድ ኣልያሕያሕ
ኣብቲ
ናይ ትማሊ መልሳ ቀጣር ክንድቲ ንፅንፈኛነት ምልዕዓልን ዕንወትን ሸበራን ዘርእቶ ተገዳስነት ንኣሕዋታን ጎረባብታን ኣርእየትን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ቀጣር ሸክ መሓመድ ቤን ዓብዱራሕማን ኣልታኒ ኣብ ለንደን ንሰማዕቶም ከም ዝበልዎ ጎረባብቲ ቀጣር ናይ ዲፕሎማስን ርክብን መጓዓዝያ ምስ ቀጣር ምብታኸን ኣብ ምዕራብ ፀረ ቀጣር ስምዒት ንምፍጣር ኢሎም።
ብሓፈሻ እቲ ወፍሪ ብስዑድን ብዓረብ ኤምሬትስን ዝተደፍአ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ናይ ሓቂ መበገሲአንን ናይ ሓቂ መረረተንን እንታይ ብኻኑ ንምፍላጥ ምስአን ኢና ክንዘራርብ ዘለና ይመስለኒ።
ጎረባብቲ ቃጣር እታ ሃገር ዜጋታታ ብውልቂ ንጀሃዲስ ገንዘብ እናሃቡ ርያ ከምዘይረኣየት ትኸውናላ ይብላ። ሚኒስትር ወፃኢ ባህረይን እውን ንግብረ ሽበራት ዕቁብ ዝኾነት ሃገር ተመሳሳሊ ውግዘት ከጋጥማ ኢሎም። ምዕራባውያን ሃገራት እዚ ኩነታት ነቲ ድሮ ህውከት ዘለዎ ዞባ ዘይምርግጋእ ከይውስኽ ይሰግኡ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም ኣብቲ ጉዳይ ዘለዉ ወገናት ንግብረ ሽበራ ንምቅላስ ቃል ዝኣተዎ ምዃኖም ብምዝኽኻር ቃሎም ክኽብሩ ፀዊዖም ኣለዉ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖላንድ ፈላማይ ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ መደርኡ ኣስሚዑ ክብርታት ምዕራብ ይጥቃዕ ኣሎ ድሕሪ ምባል ህዝቡ ንምክልኻል ድልየት ዶ ኣሎና ዝብል እውን ናይ ሕቶ ምልክት ገይሩሉ። ናይዚ ግዜ እዚ መሰረታዊ ሕቶ ንሕና ምዕረባውያን ኣብ ክብርታትና ምትእምማን ኣለና ዶ ንምዕቃቡ ኸ ዝብል ኢሉሎ መደረ ትራምፕ ድሕሪ ዜና ብዝርዝር ክነቕርቦ ኢና። ኩለን ሃገራት ንስግኣ ሰሜን ኮርያ ክምክታን ሕማቕ ጠባያታ ሳዕብን ከም ዘሎ ክነግራ ኣንፃውዒት ኣቕሪቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ። ሎሚ ኣብ ፖላንድ ተዛረበ ትራምፕ ብዛዕባ ቀይሕ መስመር ወይ ብዛዕባ መደባቱ ዝዛረብ ሰብ ዘይኮንኩስ መሪር ነገር ዝሓስብ ዘሎ ምዃነይ ክትፈልጡ ኣለኩም ኢሉሎም። ተማሊ ኣብ ኒውዮርክ ንባይቶ ፀጥታ ዝተዛረበት ኣምባሳደር ኒክ ሃለይ ዩናይትድ ስቴትስ ንስጋኣት ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ንምክልኻል ወታደራዊ ሓይሊ ንምጥቃም ቅርብቲ ከም ዘላ ሓቢራላ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣስታት 28,000 ኣብ ጃፓን ድማ ኣስታት 50,000 ወተሃደራት ኣለውዋ። ዩናይት ስቴትስን ቻይናን ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ዓብዪ ፍልልይ ኣለወን። ቻይና ናይ ሰሜን ኮርያ ዝዓበየት ናይ ንግዲ መሻርክቲ እያ። መንገዲ ኣየር ቀጠር ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝገብሮ በረራ ተሳፈርቱ ላፕቶፕ ኮምፒተራትን ካልኦት ውልቃዊ ኤሌክትሮኒክስን ክሕዙ ከም ዝኽእሉ ዳግም ኣረጋጊፆም። ካታር ኤርዌይስ ነፈርቱን ማእከሉ ዝኾነ ሓማድ ማዕርፎ ነፈርቱን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠለባት ፀጥታ ዘማልአ ምዃኑ ኣረጋጊፁሎም። ኣብ መወዳእታ ንዳርጋ ፍርቂ ዘመን ንክልተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሃቢ ቃል ዝነበሩ ጆዋኪን ናቫሮ ቫልስ ኣብ 80 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም። ናቫሮ ቫልስ 4 ቋንቋታት ዝዛረቡን ብጋዜጠኝነትን ብሕክምናን ዲግሪታት ዝነበሮምን እዮም። ኣብ 1984 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚድያ ቫቲካን ዲረክተር ክሳብ ዝገበርዎም ንስጳኛዊት ጋዜጣ ኤቢሲ ሪፖርተር እዮም ነይሮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ መራሒ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣውሮፓ ፈላማይ ድሙቕ ህዝባዊ መደረ ኣቕሪቦም። ክብርታት ምዕራባውያን ይጥቃዕ ኣሎ፣ ሕዝባ ግን ንባዕሉ ክከላኸል ድልዊ ድዩ ኢሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተሪር ቃላት ተጠቒሞም ሩስያ ንሶርያን ዩክሬይንን ኣይተሃውከን ኢሎም። ኣቐባሊና ሄንሪ ሬጅወል ካብ ፖላንድ ንዝለኣኸና ሪፖርት በትረ ስልጣን ትርጊምዎ ኣለዉ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋርሶ ፖላንድ ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ መዋእል እዚ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ምዕራብ ክቕፅል ድዩ ዝብል እዩ። ክብርታትና ዝሓተና ዋጋ ከፊልና ክንዕቀቦ ዲና፣ ንዜጋታትናን ንዶባትናን ክንሕልው ዲና ዝብል እዩ ባሉ ኣስዒቦም።
While we will always welcome new citizens who share our values and love our people,
ንክብሪታትና ዘኽብሩን ንሕዝብታትና ዘፍቅሩን ኣጋይሽ ሓንጎፋይ ኢልና ንቕበል ኢና። ዶባታትና ግና ንፈጠርቲ ራዕድን ጽንፈኛታትን ዕጽዋት እዮም።
እዚ ኣባህላ እዚ ኣብቲ ጐልጐል ካብ ዝነበሩ 5,000 ሰባት ድሙቕ ጣቕዒት እዩ ኣጽዒብሎም። ብዙሓት ፖላንዳውያን ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ገለ ሙስሊም ሃገራት ስደተኛታት ኣይንቕበልን ዝብል ሓሳቦም ደጊፎም እዮም። ናብ ኣውሮጳ ካብ መንጎ ዝኣት ስደተኛታት ብመልክዕ ኮታ ሃገሮም ንኽትቅበል ንዘሎ ውሳነ እውን ኣበርቲዖም ዝቃወሙ እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ሃገራት ሙስሊም ንስግኣት ግብረ ሸበራ ከውግዳ ጸዊዐ እየ ኢሎም። እዞም ሓባራዊ ጸላእቲ ንዝቈጻጸርዎ ግዝኣትን ምንጪ ፋይናንስን ክንምንጥሎም ንመርበባቶም ክንበታት ኾን ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ዝረኽብሉ ኣተሓሳስባ ንኽነምክኖ ብሓባር ንስራሕ በሉ። እቶም ካብ መላእ ፖላንድ ብኣውቶቡስ ተጓዒዞም ናብ ዋርሶ ዝኣተዉ ንመደረ እቶም ፕረዚደንት ዝሰምዑ ፖላንዳውያን ኣብ እዋን እቲ መደረ ደጋጊሞም ዶናልድ ትራምፕን ዩኤስኤ እናበሉ ይጭርሑን ይምድሩን ነይሮም። ሒደት ተቃወምቲ መብዛሕትኦም ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ስለ ዝወፁ ዝቃወሙ ካብቲ እቶም ፕረዚደንት መደረ ዘስምዕሉ ሜዳ ኣዝዮም ርሒቖም ድምፆም የቃልሑ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ቅድሚ ሓወልቲ ዝኽሪ ናዕቢ 1944 ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንዘጋየሽዎም ፖላንዳውያን ኣሞጊሶም ካብ ስርዓተ ናዚን ኮሚኒዝምን ናፃን ምውፃእ ንዘካየድዎ ውግእ እውን ኢዶም ከምዚ ይበሉ።
Those heroes remind us that the West was saved with the blood of patriots.
እቶም ናይ ሽዑ ሓርበኛታት ምዕራባዊ ክብርታት ብደሞም ዝተዓቀበን ምዃኑ እዮም ዘዘኻኽሩና። ስለዚ ሕድሕድ ወለዶ ንምክልኻል እቶም ክብርታት እጃሙ ከበርክታ ኣለዎ።
ትራምፕ ወሲኾም ፖላንድ ናይ ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ 200 በጀት ብፅሒታ ስለ ዝኸፈለት ኢሎም ኣመስጊኖማ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኔቶ ጸቕጢ ምፍጣራ የፍሪ ከም ዘለውን ሓባር ኢሎም።
As a result of this insistence, billions of dollars more have begun.
ሳላ ዘየቋርጽ ጻዕሪ ቢልዮናት ዶላራት ናብ ካዝና ኔቶ ይኣቱ ጀሚሩ ኣሎ። ኣሜሪካ እንተኾነት ብቃል ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግባር ዓንቀጽ 5 ሓባራዊ ኪዳን ምክልኻል ብተግባር ኣብ ጎኒ ኔቶ ከም ዘላ ኣርያ እያ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ መራሕ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ዓርቢ ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ዝኽፈት ኣኼባ 20 ዝማዕበል ሃገራት ወይ ከዓ G20 ገጽ ንገጽ ክራኸቡ እዮም። ንሓደ ፈጻሚ ጉዳያት ትካል ዝመርሕ ማሪክ ማትራዚክ ትራምፕ ቅድሚ ኣኼባ ኔቶ ኣብ ፖላንድ ዝረኸብዎ ድሙቕ ኣቀባብላ ንቐጻሊ መደቦም ዓቕሚ ፈጢሩሎም ኣሎ በለ ኣስዒቡ
ንመረፅቲ ኣሜሪካን ኣብ ብራስለስን ከምቲ ገሊኦም ዝሓስብዎ ኣንጻር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግንባር ምፍጣር ብልሒ ዘይምዃኑ ክሕብሮም እዩ ነቲ ኣተሓሳስባ ዘይቅበላ ሃገራት ማእኸላይ ኣውሮፓ ምህላወን ከምኡ ውን ኣውሮፓን ኣሜሪካን ወታደራዊ ምትሕግጋዝን ክገብራ ዝመርፁ እዮም
ትራምፕ ምስ መራሒ ፖላንድ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ሩስያ ኣብ 2016 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣትያ ክትኮን ትኽእል እያ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ንሶም ብንጹር ዘይገለጽዎ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ፈለማ ነቕርበልኩም ኣብቲ ኤርትራ ከተማ መንደፈራ ብዝርከብ ሆስፒታል መንደፈራ ንፈለማ ግዜ ዕለት ፌስቱላ ኣብዚ ሰሙን ተኸቢሩኣሎ ኣብ መንደፈራ ዝርከብ ፌስቱላ ሆስፒታል በዚ ሕማም ንዝሳቀያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነዚ ዝስዕብ ኣዳልዩሎ ቅጽል ብርሃነ
ሃገራዊ መዓልቲ ፊስቱላ ብደረጃ ሃገር ንመጀመርያ ግዜ ብ4 ሓምለ 217 ኣብ ሞከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ መንደፈራ ተኸቢሩ ክኢላ ፊስቱላ ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ብዛዕባ ንጥፈታት ናይ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እተን ተሓከምቲ ካብ ምሉእ ኤርትራ ዝመፃ ከም ዝኾነን ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ሕማም ፊስቱላ ዘለዎን ሕሙማት ከም ዝመፃን ከከም ደረጅኡኻ መጥባሕቲ ከም ዝግበረለን ሓቢሩ
ፊስቱላ ክበሃል ከሎ ናይ ገሊአን ብቀሊሉ ክሓው ዝኽእል ናይ ገሊአን ከዓ ኣፀቢቑ ዝተጋነነ ምቅዳድን ካልእን ካልእ ስለ ዘሎ ጠራዕቲ ፊስቱላ ናይ ሽንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኮላይ ናይ ቀልቀል እውን ምስ ተሓወሰ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ገሊአን ብሓንቲ ግዜ መጥባዕቲ ክሓብየል ንኽእል እዩ ኣብ ገሊአን ከዓ ብክልተ ግዜ መጥባዕቲ ክሓብየል ንኽእል እዩ ናይ ክልቲኡ ምትሕዋስ እንተልዮ ግን ናይ ሽንትን ናይ ቀል እንተልዮ ግን ስጋ 4-5 ግዜ እውን መጥባዕቲ ክበር ካል እዩ ገሊአን እውን ትፍሕኛ ዘይብለን ፈፂሙ ክሓው ደይክእል እውን ካልእ ዓይነት መጥባዕቲ ዳይቨርዥን ዝበሃል ኣሎ እቲ መንገዲ ሽንቲ ካብ ናፍሕኛ ዝኸይድ ናብ ዓብዪ መዓንጣ ምዕቋሪ ሽንቲ ትገብረሉ እሞኒ ምስ ቀልቀል ሽንትን ተሓዊሱ ዝኸደሉ እዩ እንድሕሪ ብፍላይ እቲ ከባቢ ናይ ሽንትን ናይ ቀልቀልን ክልልቲ ተቐዲዱ መጀመርያ እንታሓ ትገብር እቲ ቀልቀል ኣብ ክንዲ ብታሕቲ ድወፅ ካልእ መውፅኢ ካብ ብጎኒ ትገብረለን ኮለስቶም ይበሃል ኮለስቶም ትገብረለን እሱ ምስለ ዘላ ምስሓወይ ከዓ ነቲ ናይ መንገዲ ቀልቀለ ተዕርየለ ማለት እዩ እሱ ምስ ደለለ ቀልቀል ፅቡቅ ይሕልፍ እዩ ቋፀር ምስበልካ ከዓ ናፍሕኘ ንታኣቱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናፍሕኛካ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ክድልካ ክእል ኸውን
እተን ቀሊል ናይ ሽንቲ ዘይምቁፅፃር ፀገም ፊስቱላ ዘለዎን ሕሙማት ካብ 5 ክሳብ 6 ኣዋርሕ እተን ክብድ ዝበለ ናይ ሽንትን ቀልቀልን ዘይምቁፅፃር ፀገም ዘለዎን ሕሙማት ከዓ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመትን ልዕል እውን ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝፀንሓ ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ሓቢሩ እዚ ማእከል ፊስቱላ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማእከል ህዝቢ UNFPA ብሽርክነት ከም ዝሰርሕን ብተወሳኺ እውን ኣብ ተመክሮም ልዋጥን ንመጥባሕቲ ዘድልዩ ነገራት ኣብ ምቕራብን ከዓ ኣሜሪካውያን ማሓዙት ከም ፕሮፌሰር ሞርጋን ሜሪሌት ምስ በዓል ቤታ ኣሞሪን ሰልሚንን ካልኦትን ዓብ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ኣብ ዓመት ሓንሳብ እናመፁ እውን ክብድ ዝበሉ መጥባሕቲ ከም ዘካየዱን ሓቢሩ ን6ሽተ ዓመታት ብቋምነት ኣብቲ ሆስፒታል ፊስቱላ ዝሰርሐ ዶክተር ዳዊት ብወገኑ ምስ ዶክተር ሃብተ ይኹን ምስ ኣሜሪካውያን መሻርክቲ ሃካይን ብሓባር ብምስራሕ ኣብ ናይ ፍሕኛን ስርዓተ ሽንትን ዝግበር መጥባሕቲ ዓብዪ ተመክሮ ከም ዝቐሰመ ሓቢሩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሞያ ምሕራስን ከም ምእላይን ምክንኻንን ሕሙማት ፊስቱላን ዝሰርሐት ሲስተር ይርጋኣለም ኢሳቅ ብወገና እዚ ዓበየ ስራሕ ክንክን ብምግባር ሂወት ናይተን ሕሙማት ምቕያር ከም ዝኾነ ትገልጽ
እዚ ዓበየ ስራሕ ማለት ኣምዳ ፊስቱላ ሲ ሂወት ምቕያር ስለ ዝኾነ ሂወተን ክንቀይረን ካብ መጀመርታ ብዙሕ ነገር ስነ ኣእምራዊ ኢና ንልውጠን ፅጉማት እየን ዝመፀና ሽጉራት እየን ዝመፀና ካብቲ ነርሲን ኬር ድጅምር ኬር ክበሃል ከሎ ኣተኣላለያ ማለት እዩ ኣተኣላለያ ክበሃል ንሳተን ምስ መፃ ከመይ ገይረን ነብሰን ክመርሳ ዝኽእላ ሂወተን ናብ ንቡር ክመርሳ ዝኽእላ እንዳበልና ካብ ፅሬት ንጅምር ካብኡ ድሕሪ ፅሬት ካ ቅድሚ ኦፕሬሽን ምግባርን ድሕሪ ኦፕሬሽን ካውንስል ንበን ኢና ትምህርቲ ንጥፈታት ንገብረለን ኢና ብዙሕ ኢና ንቕይረን ንብል ኣነ ከም ነርስ
ሲስተር ጋ ኣለማሲዕባ ኣብቲ ሆስፒታል ነዊሕ እዋና ስለ ዝፀንሓ ኣብ ሂወተን ዝሕግዘን ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሒ ዝወስድ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ናይ ፈትልን ላኻን ስራሓት ናይ ፅባቐ ፀጉሪ ርእስን ከምኡውን ናይ ቀለም ትምህርቲ ከም ዝወሃበን ኣብ ቦታን ተመሊሶኑን ከም መምሃራን ናይ ጥዕና ኮይነን ንክሰርሓ ዝሕገዝ ፍሉይ ስልጠናታት ከም ዝወሃበን ትገልጽ። ካብ ዓዲ ምሕማድ ንእዞባ እምኒ ሓይሊ ዝመፀት ጓል 21 ዓመት በዓልቲ ሓዳር ራህማ ዑመር ኣብ በኽሪ ሕርሳ ዘጋጠማ ፀገም ፊስቱላን ሕጂ ትርከበሉ ኩነታትን ብከምዚ ትገልጽ።
ኣብዚ ዓመት ገይረ 3 መዓልቲ ውዒሊ ሓሪሲ ማለት ብህወት የለን ሸዓ 2 ሰዓት ድዩ 3 ሰዓት ገይሩ እሱ ማይቱ ኣነ መረተሃስየ ብድሕሪኡ ድሕሪ 20 መዓልቲ ናይ ቃንዛዶ ናይ ገሌዶ ወዮ ፅዒራዶ ገለ መለ እንዳብና ገይረ ብድሕሪኡ ግን ነጆ መፅ ድሕሪኡ ዓመት ደቂሰ 3 መጥባሕቲ ገይረ ሓወይ አልሓምዱሊላ ሸዓ ሓንቲ ገይረ እንትሰኒ ብድሕሪኡ ሒዳር ፀዓዱ ምስ መፀን ገይረ ሳልሰይቲ ኣብ ዶክቶር ኢደይ ሓወይ ሓንቲ ሕጂዳ ኖርማል ካም ሰበይ ከም ኣሕዋተይ መቀፅቡቅ ኣለኹ ሓወይ
ሕማም ፊስቱላ ኣብ እዋን ሕርሲ ብዘጋጥም ዕጉት ሕርሲ ምቕዳድ መስመር ሽንትን ፍሕኛን መውፅኢ ቀልቀልን ፀገም ናይ ዘይምቁቁፃር ሽንትን ቀልቀልን ዝኽትል ኮይኑ ኣብተን ሕሙማት ኣዴታት ከዓ ኣካላዊ ስነኣእምሮዊን ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገማት ዘስዕብ ሕማም እዩ። ሕማም ፊስቱላ 85 ሚእታዊት ኣብ ቀዳማይ መጥባሕቲ 15 ሚእታዊት ከዓ ብተደጋጋሚ መጥባሕቲ ክሓዎ ዝኽእል ሕማም እዩ። ኣብ ማእከል ፊስቱላ መንደፈራ 1250 ሕሙማት ብዝተገብረለን መጥባሕቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሓወያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ 30 ሕሙማት ፊስቱላ ከም ዘለውን ሰነዳት ናይቲ ሆስፒታል የመልክት። ኣብቲ ኣብ ሆስፒታል መንደበራ ዝተኸብረ ኣህጉራዊ መዓልቲ ፊስቱላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማእከን ህዝብን ተሳቲፎም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመረ።
ነመስግን ብርሃነ። ናብቲ ካልኣይ ክነቕፅር ከለና ድማ ቅድም ክብል ብሕብረተሰብ ዝተለምደን ብሰብ ሙያ ሕክምና ብተደጋጋሚ ዝግለፅን ፀባ ጡብ ንህፃናት ኣገዳሲ ምዃኑን ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ንዘጋጥሙ ሕማማት ንምክልኻል ከም ዝሕግዝን እዩ። ሓዱሽ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድማ ንደቀን ዘጥብዋ ኣዴታት ኣብ ኣጋ እርጋነን ንዘጋጥም ሕማም ልቢ ከይጥቅዓ ከም ዝከላኸለለን ይሕብር። ሪፖርተር ቪኦኤ ጀሲካ በርማን ካብ ዋሽንግተን ዘዳለወቶ ፀብጻብ መሳርሕትና ብርሃን ሃይሉ ክተቕርቦ እያ።
ብቻይናውያን ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዘጥዋ ኣዴታት ኣብ ኣጋ እርጋን ከጓንፈን ንዝኽእል ሕማም ልብን ኣብ ሓንጎል ምፍሳስ ደምን ማለት ስትሮክ ብ10 ሚእታዊ ከም ዝንክ እዩ። ኣብ ማእከል ምርምር ኣካዳሚ ቻይና ፔኪንግ ዩኒቨርስትን ኦክስፎርድ ዩኒቨርስትን ዕድሚኤን ካብ 51 ዓመት ንላዕሊ ናይ ዝኾና 289573 ደቂ ኣንስትዮ ሓበሬታ ጥዕና ሪኦም እዮም። ኣብቲ ምርምር ዝረኸብዎ ውፅኢት ከም ዝሕብሮ ዘጥበዋ ኣዴታት ምስ ዘየጥበዋ እንትነጻጸራ ሕማም ልቢ 9 ሚእታዊ ኣብ ሓንጎል ንዘጋጥም መፍሳስ ደም ወይ ከዓ ስትሮክ ድማ 8 ሚእታዊ ከም ዝንክ እዩ። እቲ ረብሓ 2 ዓመትን ካብኡን ላዕልን ኣብ ዘጥበዋ ኣዴታት ድማ ዝዓዘዘ ይኸውን። እዘን ካብ 2 ዓመትን ላዕሊ ዘጥበዋ ኣዴታት ብሕማም ልቢ ዝጥቃዓሉ መጠን ሓደጋ ብ18 ሚእታውን ትንኪ ኣብ ሓንጎል ደም መፍሳስ ወይ ስትሮክ ዝጥቃዓሉ ድማ ብ17 ሚእታዊ ንኪ። ኣብ ምጥባው ዝገብርኦ ሕድሕድ ተወሳኺ ወርሒ ድማ ንመጠን ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ልብን ስትሮክን ብ43 ሚእታዊ ይውስኽ ይብል መደምደምታ መፅናዕቲ እቶም ተመራመርቲ። እቲ መፅናዕቲ ኣብ ጋዜጣ ማሕበር ልቢ ኣሜሪካ ማለት ጆርናል ኦፍ ኣሜሪካን ሃርት ኣሶሲሽን ተሓቲሙ ኣሎ። ናይ ልቢ ሓኪም ዝኾና ኔካ ጎልድበርግ ከም ዝሓበርኦ ዋላ እኳ ኣብቲ መፅናዕቲ እንተዘይተኻፈላ ኣዴታት ብምጥባውን ዝረኽብኦ ረብሓ ኣብ ዘጥበዋሉ እዋን ብዝፍጠር ኦክሲቶሲን ብዝበሃል ሆርሞን እዩ ክኸውን ዝኽእል ይብላ።
ኦክሲቶሲን ሰራውር ደም ከይውጠር ዝሕግዝ ሆርሞን እዩ። ዘይጭነቑን ከም ድላዮም ዝተዓጻጸፉን ሰራውር ደም ድማ ኣብ ውሽጦም ዘየድሊ ስብሒ ማለት ኮለስትሮል ኣይፍጠርን።
ጡብ ምጥባው ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ። ህፃናት ካብ ጡዋዲኦም ዝረኽብዎ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምስ ተወለዱ ከጓንፎም ንዝኽእል ንሂወቶም ሓደገኛ ዝኾነ ሕማም ረኽሲ ክከላኸሉ ዓቕሚ ይህቦም። ብፍላይ ድማ ጽሩይ ማይ ኣብ ዘይብለን ድኻታት ሃገራት ዝውለዱ ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ግዳያት ሞት ንኸይኮኑ ይሕግዝ። ንኣዴታት እውን ተወሳኺ ግዜያዊ ረብሓ ኣለዎ። ኣብ እዋን ጥንሲ ንዝፍጠር ናይ ሰውነት ለውጢ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ እውን ይሕግዝ እዩ። ክብደት ንምንካይን ከም እውን ምስኡ ንዝመጽ ካለስትሮል ድፍኢት ደምን ዓቐን ሽኮርን ንምዕራይን ሩኢተራ ኣለዎ። ኣብ ኒውዮርክ ዳይረክተር ማእከል ሕክምና ደቂ ኣንስትዮ ጆዋን ኤች ቲሽ ዝኾና ጎልድበርግ ከም ዝበልኦ እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዘጥበዋ ኣዴታት ምስ ካልኦት እንትነጻጸራ ብመዳይ ጥዕና ዝሓሸ ህይወት ከም ዝመርሐ እዩ።
ከጥዋ ዘይደልያ ኣዴታት ሕማም ልቢ ንምክልኻል ካልኦት መማረፂታት ኣለውን። እዚኣቶም ከም ምንቅስቓስ ኣካል ማለት ጉዕዞ እግሪ፣ ምምጋብ ፍረታት፣ ኣሕምልቲ ገደና፣ ካብ ዘይተፈተገ እኽሊ ዝተሰርሐ ከም ባንን ካልኦት ቅብኣ ዘይበስሖ ፕሮቲንን ምምጋብ እዮም።
ጎልድበርግ ከም ዝበልኦ ብቶም ቻይናውያን ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣዴታት ድሕሪ ምውላደን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ካብ ዝረኸብዎ ሓበሬታ እዩ። ክኸውን ዘለዎ ግን ይብላ እዘን በዓልቲ ሞያ ብክልቲኡ ወገን ማለት ዘጥበዋን ዘየጥበዋን ግቡእ ቅጽጽር ጌርካ ብስሩዕ ድሕሪ ምክትታል ኣብ ሕማም ልቢ ይኹን ስትሮክ ክህልዎ ንዝኽእል ቀጥታዊ ርክብ ተወሳኺ መጽናዕቲ ከም ዘድሊ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ደሓንዶ ትኾኑ እዚአ ናይ ትማሊ ሚልዮን ዘቕረብኩሞ በዓል ፅቡቕ እግዚኣብሔር ኣብ ላዕሊ ፅቡቕ ይሃቦ። ቀፂለ ክቡር ሓርበኛ ተጋዳላይ ውላድ ሓርበኛታት ኣቦታትና ናዴታትና ዝኾነ ክቡር ፕረዚደንት እስያስ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸዓደትሉ እዋን ነቲ ክሕደት ናይ ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ጎበጣ ምፍረራሕ እገዳ ብርእሲ እገዳ ብሓሶት እዚ ዘይበሃል ኣንጻር ህላውነት ነዚ ኩሉ ስዒሮም ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብቲ ዝነውሐ እምባ ኮይኖም ሽጎም ወሊዖም ሕጂ እውን ተመስገና እንታ ፈጣሪ ሜሮን ሰመዳርን ተወልደ ሃይለን ምእንቲ ዝሓላል መሬት ስርሑ ታሪክ ካሓተን ናይ ፅባሕ ይቐን የለ ኢልያስ ለንደን
ሬድዮ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ናይ ትማሪ ፍሉይ መደብ ፕሮግራምኩም ብዛዕባ ኣማውታ መንሰ ሚልዮን ማሞ ሽበሺ ክሳትፍ እዮ ብጣዕሚ ዘሕዝን ንኩላትና ግን ድማ ንዓና መርእያ ዝኸውን ስራሕቲ እናስርሐ ከም ዝነበረ ኣሰሩ ተኸቲልና ዝጀመሮምን ካልኦት ስራሕ ክን ምስራሕ ዝበላዕ ዓል ስለዝኾነ ንኩሎም ፎቶትን ሓሱን እናዓካብኩም እናቁ እዚ ኣጋጣሚ እዚ እየ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዳሎቲ ብፍላይ ድማ ገብረግበር ምንድን ብጣዕሚ ካብ ምስሪከምምስን ይፈቱ ኣበይ ካብ ኮርየ ካብ
ድሓ እንደ ትቕንዩ ሬድዮ ኣሜሪካ ኣቶ ሙልየን ንዓበይትን ህፃናትን ንቆልዑን ንህዝብን ፅቡቅ ዝገብር ዝነበረ ብትግራይ እሞ ምቕማጦ ኣሜሪካ ኮይኑ ብሃገሩ ኸይዱ ብመኪና ሓደጋ ክመውት ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። መኣስከ እቲ ፅቡቅ ዝገብር ይፀንሕ ኮይኑ ዘለኣለም ንቤተሰቡም ንኩሎምን ህዝ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃለው ሬድዮ ኣሜሪካ ብሓቂ ሕማቅ ዜና ኣቶ ሚልዮን ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ማለት ትግራዋይ ትግርኛ ተዛራቢ እዚ ኩሉ ዝኣክል ቅዱስ ተግባር ዘለዎ ሰብ ክመውት ከሎሲ ቅዱስ ሰብ ዓበይቲ ዝሕግዝ ኣረግቲ ዝወደቁ ዓዲ ዝውዓሉ ዘልዕል ሰብሲ ሓደ ቁቡእ ወይ ሓደ ቅዱስ ይስተኣን ነዛ ህይወት ዘድሕና ክድሕን ኮ እዩ ዝግብኦ ነይሩ። ኮይኑ ግን ከይዱ ምስ ገይታ ዝማጎት የለን እግዚኣብሄር ኣብ ሰማይ ነብሱ ይመሓሮ ንስድራ ቤቱ ከዓ ፅንዓት ይሃብ ይብል። ብምቕፃል እዞም ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ጅቡቲ ኤርትራ ኢሎም ዝበልኩሞ ሓቂ ዘለዎም እንተዝኾኑ መሬት ኤርትራ መዋእል ተሃጊሩ ከሎ መፍትሒ ክንገብረሉ ኣለና ዘይበሉስ ሕጂ ጅቡትን ኤርትራን ከምዚ ኮይነን እሞ መፍትሒ ክንገብር ኢና።
ሃሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ማይ ጨው ዝተቐትለ ብድንገት ዝዓረፈ ሓውና ብጣዕሚ እናሓዘንኩ ግን ካብቶም ርእቶ ሃብቲ ወይ ካብቲ ፀብፀባት ዝውሃብ ነበረቲ ኣብ ማውትኡ ዝኣኸ ረጋገፅ ኣለዎ ከመይኩም ድሞተ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ ማኪና መፅያ ክትሃርሙስ ኣነ ዝኣመና ኣይኮነን።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ኣቶ ሃይለ ስላሴን ናይ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ሓወልቲ ኣፍሪካ ኣንድነት ስራሕ ዝበልኩና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ሃይለ ስላሴ ኣብ ዓለም ዝፍለጥ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሓደ ሃገር ዝገበረ ኣብ ዓለም ፀሊም ዋይት ሃውስ ዝኣተወ ዓብዩ ክቡር ሰብ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ክልተ ዝመቐለ ኤርትራውያን 80 እንታብ ኢትዮጵያ ዘባረረ ንብረቶም ገንዘቡን ዝመለስ ዜና ምስኡ ሓወልቲ ይትከሉ ግን ይሕዝን እዩ። ኩሉ ንቃወመ ኢና ንለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.